Всъщност, голямото запознаване с тях беше именно по повод на една солидарна акция, в която те казаха, беше 6 ноември, те казаха, хора, елате да помогнете, защото трябва да се преместят 1300 бали слама и ако не го направим, снега идва и загиваме. Значи те имаха 10 кравички в момента. Ела тук, Веси, ако обичаш. Имаха 10 кравички преди 2 години, в момента колко са? Бяха 6, сега са 10. Има каракачански овце, каракачански кончета, едно прекрасно царство, животинско, пълно с приятели, уникални, в смисъл, преживявания имахме там. Да, ние даже в момента тук са част от хората, които участваха в онази наистина невероятна акция, в която преместихме балите слама, преместихме къщата на кончетата, преместихме един куп неща, имахме солидарен пикник. От този момент нататък ние помагахме с всичко, което можем на Елата. Елата помагаше на нас, като ни снабдява два пъти в седмицата с истинско прекрасно кисело и прясно мляко, сирене. Кажи още какво... масло, извара и всъщност в момента, доколкото разбирам, изварата е само който се качи горе да помага. И в момента, ето това виждате са прекрасни моменти, когато местихме сламата. Беше уникално да пренесем храната на животните, които след това цяла зима ни даваха мляко. Беше прекрасно, защото децата бяха през цялото време с нас и беше наистина много хубаво, защото целият процес беше някакси много цялостен. От тогава на Елата се случват доста неща и тази година само ви поканвам. Започваме едно ново проектче, което се нарича Близо до природата, близо до себе си. Идеята е уикендите, когато сме свободни. Ще се качваме горе, ще има много работилнички, арт и еко работилнички и за дечица, и за големи дечица. И за възрастни, които обаче все още обичат да са с дечицата. Ще също така ще поканиме деца, които са в малко по-рисково положение, това са деца с аутизъм или деца, семейства, които току-що са осиновили деца или са приемни семейства, т.е. току-що са приели да отглеждат дете, което няма родители. Така че следете сайта на Елата. От тук нататък ще каним за солидарни акции. Абсолютно добре дошли сте. Вие с децата, вие с приятелите. Въобще, освен това, за тези от вас, които в момента, слушайки на Чичо Митко, вече практичните неща за това как стават нещата, най-близкото място, на което ще експериментираме на живо с една билкова градина, е на екоферма Елата. И също така, който от вас иска да си, му е харесало млякото, иска да си взима или да си вземе мляко, вече слиза два пъти в седмицата в София с мляко. Вземете си техните контакти. Тя в момента, понеже някои човека ме попитаха дали има още мляко, да, тя има мляко в колата, която е някъде наоколо паркирана, който от вас иска да си закупи бурканче мляко, кисело мляко, доколкото разбирам, има в момента, и с пчелен прашец. Тя обаче избяга и сега няма тук да ми каже. Тя ще се върне, тъй че преследвайте я. Това са контактите на Елата и безкрайно много им благодарим за това, че миналото лято ни донесоха билки и на Еньов ден можахме тук в центъра на София да си направим истински еньовденски венец и децата да минат през него за здраве, и също за това, че днеска така приятно и вкусно ни изненада. Ти се върна. Ето я, Веси, преследвайте я. И също така сте абсолютно добре дошли от тук нататък. Предполагам, че от април май месец ще започнем да ви каним и на солидарни арт и еко работилнички и събития горе на Елата. Много ти благодарим още веднъж. Искам само да кажа, че кравичките наистина са там и кравичките наистина са много истински. И тези хора, Росен и Веси, малкият Спартак, който е тук също, са хората, които наистина гледат животните по начин, по който ние всички бихме искали да се случват нещата. Но в общи линии заповядайте горе, качете се, елате да видите, да пипнете, да разгледате и също така да опитате, защото пък нещата, които хапваме горе, са наистина много вкусни и всъщност не всичките от тях слизат тук долу до София. Толкова за Елата. От тук нататък, Чичо Митко, надявам се, че успя да си поемеш въздух. Продължаваме с... В смисъл, успях ли да разсеям достатъчно много публиката? И сега се връщаме към биодинамичното земеделие. Между другото, тук остана още малко сиренце, така че да не стане така, че вие да си тръгнете и то да остане, не го пропускайте. Докато все още Елена оправя презентацията, искам да ви покажа две книги, които са наистина изключителни и са голямо съкровище. Едната от книгите е Пермакултурната градина на Линда Удро. Тя беше съвсем скоро издадена, не знам дали сте разбрали за нея. Нашите любими приятели от Permaship я преведоха и издадоха, за което безкрайно много им благодариме. Книгата струва 16 лева и в нея има изключително много практични и също така вдъхновяващи моменти. Има схеми, има таблици, има... Значи книгата в момента, доколкото чух най-неочаквано, имаме 6 броя, които може да си закупите в момента. Само тази не ни я взимайте, това е книгата, с която работиме. Извинявай, как се казваш? Значи в Галена има 3 броя книжки, така че ако първите 3 от вас, които поискат да си я закупат, могат да стигнат до нея. Оттам датка книгата я има в Слънце, Луна, струва ми се, но също така може да влезете на сайта на Permaship, permaship.org ли беше? permaship.org, където мисля, че може да си я поръчате оттам. No? Есим. Искаш ли да вземеш микрофона и да го кажеш, за да не стане развален телефон?
Значи от Руска църква, като тръгнете по графа, всъщност не по Раковска, в ляво, там където е Кристал, това заведение, в ляво има една книжарница български книжици. Там трябва да я имат. Освен това в книжарници Нисим, едната от тях е на Левски. Една много малка такава книжарничка, много симпатична, там ги имат също. И да, в Слънце, Луна. И в Шип.
Много благодарим. А също така това, което се сещам, че може да помогнем е на сайта на Солидарното земеделие. Ще напишем адресите на книжарниците, от които може да си я намерите, за да не се налага сега да записвате и след това да забравите къде е било. Готова ли е презентацията? Чичо Митко, ти си наред. Другата книга се казва Точното време и тя също така разказва за лунния календар доста по-подробно. Има я по всички книжарници. Това е издание на Кибея.
Така, няколко думи за тези да допълна. Мария, не че не ги е чела, но аз съм ги чел няколко пъти. Значи това, което в момента го има, по-добро нещо не съм срещал. Купих я миналата седмица, 2 пъти съм я чел, видях схемите и препоръчам на всеки, който започва, да прескочи А, Б, В и да почне от това. Особено ако иска да гледа кокошки. Да, да. Тук метода на комбинацията растения-кокошки намалява на 50% човешкия труд, а получава в замяна много, много неща получава. Кръглата леха, за която аз ще ви кажа малко сега тук за кръглите лехи, значи дава възможност човек да икономисва труд. Най-важното при съденето, от едно място може да насадиш 9 квадратни метра. Без да местиш расада, без ти да се местиш. Може да седнеш на една вала с слама, може да легнеш, ако искаш, и да садиш наоколо около тебе растения. Една непрекъсната комбинация на растения, храна за кокошките, кокошките това, което дават, место за компоста, естествено. Става мълчиването, също става на растения. Просто, независимо, че опита в Австралия се различава малко, защото тя говори тук за зимата, като един период, по който тя си работи. Сади си, отглежда си растения, значи там няма зима, това е ясно. Значи ние малко само трябва да преработим представите за времето. Така, тази книга е много добра. Това е една жена, Йоханна Паунгер и Нилс Попе, които разказват за опита на дядото. Но тук всичко е построено на базата на астрологията. Схемите за Луната, за съзвездията са дадени за този вътрешен кръг, за който аз ви казах. И вие ако очаквате, че днешка по тази книга Луната е пред Дева, тя не е пред Дева точно. Тя ползва астрологическия календар. И не е наука това, това е опит. Докато на Мария Тун си е чиста наука, която е доказана на практика. Аз ви обещах и сега ще използвам, докато тръгнем в новата тема, да ви кажа. Наблюдавах един филм с диапозитиви. В 5 саксии с еднаква почва Мария Тун засади, засия по право, по 25 семенца от репички. Едно и също качество от едно пакетче репички. Те си ги бяха отгледали. И в календара засаждаше през различно време по 25 семена. Значи резултата за всички ни беше учудващ. В едната саксия беха поникнали 23 репички. В едната беха поникнали 5 репички. И когато разгледахме етикетите под саксиите, видяхме в такива периоди като днешния лошо поникване, в такива периоди, когато кореноплодното растение не съвпада с неговата зодикална импулсна система от трите земни съзвездия, лош резултат. А тя има такива схеми с добиви в графика. Просто личи най-добрите дни. И това, което е хубаво на тази книга на Йохана, че е точното време. Аз много често използвам, когато пиша за календара, пиша точното време. Защото на мен ми хареса този термин, че човека трябва да намери точно това време за определената дейност. Тогава и той по-малко, с икономии на труд и постигаме по-добра ефективност. Както ви казах за шумерците. Никой не вярва, че такъв добив, но документите са точни. От колко метра какъв добив от пшеница са получавали? То от стария лимет. Така, тръгваме да поговорим малко за семената и за разсада. За този период, който ви казах, че е изключително важен да очакваме добри плодове от нашите растения. Ето няколко думи като увод, малко в хумористичен стил и в другия слайд продължава. Така, това, което очакваме от това, което сме купили като семенце и една хубава снимка на пакетчето, в много случаи не се получава. Така, как да купим добри семена, аз казвам никак, просто на късмет. Затова как да имаме такива добри семена, отговор е да си ги произведем сами. Или да ги вземем от човек, който сме сигурни, че са добре отгледани, че имат добрака. Иначе трябва да правим опит. А знаете ли как се прави опит? На две места трябва да засеете по 100 семенца. И когато поникнат, да видите от първата стотица колко са и от втората стотица колко са. Да ги съберете и да ги разделете на две и получавате процент на кълняемост в проценти до 100. Значи 200 семена, ако не сме готови да ги засадим някъде след това, отиват на вятъра. А в много случаи те са много скъпи. Затова ви казах, в уния тарелки икономисваме семена, много бързо може да подменим. Защото в 45 да очакваме едно или две, че няма да поникнат, по някакви причини. Но има начин, тук ще говорим за това, предварително ние да сме сигурни и да стимулираме поникването, покълването, да стимулираме чрез специални процедури, които се правят. Особено за седникоцветни и чадъроцветните, моркови, магданоз, целина, които семената са обвити в една обвивка и чакат онзи голям дъжд, който на юг вали с дни, да разбие тази обвивка, да се премахне тази изолация и тогава да се пукне семенце. И ако сеем моркови, технологията е такава, че ние може да ядем първия морков 100 дни след като сме ги засяли. Това е много голям период. Защото те поникват след 15-я ден. Но има процедура, която ще ги накара да поникнат качествено 3-5 ден. Така, ето, искам това да запомните, вижте колко е написано това, от Кордюмов съм го цитивал. Агрокомик, фирмата Агрокомик, която продава семена, казва, че техните семена са най-добрият подарък за вашия съсед. Значи него да го вкарате в крив макарон. Да, да му подарим семена, които не са качествени. Ето. В много случаи прекаляваме с площа, с броя на семената, мислим, че ще сеем декари, отглеждаме много семена, прахосваме семената, прахосваме почвата. В една малка саксийка вкъщи на прозореца може да покълните, да поникнат семената. Най-добре е, когато ги садим директно на място, ако може. Но ние, примерно в нашия район, на България, само около Петрич, Сандански, да кажем Благоевград, може да рискуваме да садим доматите и да получим плод по-рано. Затова ние подготвяме расът, който придобил слой, вече насаден е, готов да цъфти и така изпеваваме събитията и получаваме плод на време. Така. Трябва да си отгледаме сами семена. Казах, загубата на семената е много финансово трудна. Да купиме и после да изгубим част от тях. Казвам да, с голями букви, значи да проверим кълняемост по някакъв начин. Ето проблема с моркови, магданоз, пащернак, целина и копър. За тях трябва една специална баня, за която дай. Ето, говеща водна баня. Не съм написал как става, но ще ви кажа с няколко думи. Специално най-много се съди морков, но може и другите. Пащернака е малко пренебрегнат от българите. Не знам по какви причини. Той е един коменоплод, който е хубав. Много както дайкона, ние вземем семена и съдим японски авиапа дайкон, вместо да съдим пащернак, което си е чисто българско и със същите качества. Така, вземаме една опаковка семена. Или ако сме отгледали в нашата градинка, вземаме семената и ги поставяме в една стъклена чаша, която издържа на висока температура от тия кафени чашки за кафе от Акропал, примерно. Заливаме ги с гореща вода, не повече от 60 градуса. Добре, ако успеем да измерим и да имаме термометър, да измерим 60. Заливаме ги и ги покриваме някаква тарелка отдолу. Изчакваме докато се охлади. Когато има възможност, бъркаме с една пръчка дървен. Получава се една кафява течност и ако има семена, които нямат качеството да покълнат, нямат вътре ядрото, те изплават отгоре. Махаме ги, махаме водата, заливаме още един път. И така три пъти за един ден. Три пъти за един ден. Разсиламе се това, което ни е останало и просушаваме, но до два дни трябва да ги засеем. Най-добре още на другия ден. Ако не, до два дни. Ако изпуснем тия два дни, това, което сме направили, губи свой ефект. Морковите поникват на третия до петия ден. Дружно, хубаво. Така се отнася и за останалите, които прочетохте. Биодинамична баня на семената. Значи тези двама учени не са вярвали много в това, което Мария Тун казва и са проверявали всяка нейна публикация. И те правят опит и доказват, че тази баня с биодинамични препарати, после ще говорим, оказват голямо въздействие, укрепва бъдещите млади растения и са подходящи тези препарати. Могат да се намерят, могат и да се направят, въпреки че сега ние за това тъмън говорихме, има една нова система. След болестта луда крава, Европейския съюз забрани да се използват вътрешни органи на крава, в които се правиха част от тези препарати. И сега се правят по друг начин, още не ми е напълно ясен какъв е. И аз, когато имам нужда, особено за компоста, си вземам от близки, от Германия, от Австрия, ми донасят такива препарати. Но те се употребяват много малко. Една чайна лъжичка. Една чайна лъжичка. Се разбива във вода и се прави този препарат. Накисват се. Накисват се. Определено време сега ще видим на другия слайд точно как става. Това са номерата на препаратите. Ето, 1 грам от препарата в 1 литър вода, зеления фасол 15 минути, зелето 30 минути, ряпата 30 минути, грах 2 часа. Граха след това обаче трябва да постои в едни влажни кърпи, да покаже беличкото коренче и тогава засаждайки ще тръгне много добре и ще видим и кой е годен и кой не е годен. А граха не е толкова скъп като семе, след това едър ние го съдиме едно по едно, ободваме после в вадичката. Всички останали 1 час. Засяване до 2 дни. Тази баня е много активира. Много активира семената. Значи тази българска поговорка, тя е славянска на практика, защото е разпространена в Сърбия, в Македония, в Русия, Беларус. Каквото посееш, това ще поженек. То е и символично, и малко метаморфорично, но в случая е така. Качествено семе ще ти даде качествен раст. Ето, видяхте там, ние говорихме малко за това, как семенцето задържа растежа и дава 50% от плододобива. Дължното поникване, ще видим, мисля, че този слайд, за него ще говорим тогава как се поравнява. А Аз ще ви кажа и как флехите да направите. Има един опит от миналото на един дядо Счук. Сина му разказва как той е съдил царевица. Не на вади, не на бази, не на гнезда, а взема един чук, 2 кг тежък, и минава, след като очертал леката, и с чука удря в земята и пуска семенцето. На 3 см пак удар, пак семенцето. И как е, го е възпитал него да му помага. Той удря с чука, сина му пуска царевицата и други такива с поедри семена растения. И казва, че като него никой не е получавал такъв добит. Този специалист, за който Овсински, обяснява защо така се получава. Първо, дружно поникване при една основа. Второ, при уплътняване на гнездото се запазват капилярите. И ковенчето на семенцето много бързо намира капилярче или ход на черве и тръгва по него, намира влага, намира хранителни вещества и расте много бързо. И Овсински така е правил. Поравнявал терена и е сял тогава семената. Ще видим на слайд и ще доуточним. Така, един украински специалист, който има вила в Украина, съди картофите с едно специално инструментче, което се нарича съдило за картофи. Ще ви го покажа на снимка, да не говорим за него. Той и за много други неща, между другото, всички, които почват работа, съветвам да си намерят и да си купат един инструмент, който се нарича плоскорез на Фокин. Ако написите в компютъра, ще ви излезе много материал за него и снимки. Плоскорез на Фокин. Тук някъде, не мога да ви кажа адреса точно, в София има офис. А, така. Има офис, където го продават, но внесен от Русия. Защото има имитации, които само за 5 дена ви се стъпява. Това е направено от много яка стомана, изострено, лазерно, работи неотказно. Инструментът върши 20 операции. Вместо лопати, кирки, гребла, мотики и така нататък. Всичко може. 50 лева мисля, че е комплект малък и голям. Беше 50 лева миналата година. Значи поевтинял е малко. Да. Добре. Ще ви го покажа, ще видите съдилото пък колко е простичко да си го направите вкъщи. Ние вече от 2 години така съдим картофи и сме много доволни. Няма копане, няма вади, няма нищо. Така. Когато сеем семена пролетта, покриваме с найлон и сеем сухи семена, защото очакваме влага в почвата и във въздух. Когато съдим през лятото, навлажняваме семената и покриваме с пластичен материал. Одеяло, чершав. Има една материя, която се продава. Не мога да ви кажа коя фирма произвежда. На Аграта имаше едно като мъхеста материя, прозрачно. На лентие покрива идеално. Значи между въздуха и под него разликата е 3 градуса. Издържа. Поливането през него става ефикасно. Отдолу може да се засяли на голо семената, без да ги покриват. Постилате това отгоре, само го навлажнявате и семената ще поникнат. Особено ако правите посев за зеленото рене. Смеси такива, специални. Така, на лехата правите си една летвичка, 1 метър, 1 метър и половина. Значи долния край да бъде 3 см, горния 4 или 5. Заковавате на нея 2 дръжчици, трапецовидно. И когато подготвите лехата, тя е навлажнена, натискате летвичката в лехата, къде сте очертали, че ви бъде реда на посаждане, и я плъзгате вляво и вдясно. Продължавате, докато стигнете до края на лехата. Образува се една трапецовидна кухина с замазана повърхност, идеална. Сеете семенцата, покривате отгоре с компост и отивате да си гледате работа. Ако е лятото, покривате с плътна материя, дишаща, ако е полета, покривате с найлон. Ще поникне всичко. Така. Проблема с тези дребни семена, каквито са на морковите, и много са такива. Много трудно. Получваме нормата. Голям разход правим. После трябва да поскубваме. Правим си, знаете, когато се казва, решаваме проблеми, но за да решим един проблем, ние трябва да го създадем най-напред. А ние си го създаваме с сеенето и после го решаваме с поскубването. Първото поскубване на 2 см. Второто поскубване на моркова да отида на 4-5 см. Две дейности, които ни отнемат много време и труд. Значи, смесваме семето от морковите с финно пресят пясък в едно сърче и вземаме с трите пръста и така бързо в тази следа посипваме. Бъдете сигурни, че няма да има по-близко от 2 см растеница. Икономисвате повече от половината семе, създавате условия, защото борбата за съществуване, когато поникне и търси светлина, е много голяма. И което е изпреварвало, потиска другото и то не се развива. И после щем, не щем, трябва да го отскубне. Хубаво е, когато така направим, защото първото провеждане някой път има нужда, става тогава, когато това, което извадим, може да се яде. А може, ако внимателно навлажните и извадите хубаво, може и да го насадите с едно шило на друго място, където примерно толкова няма растеници. Ще се хване, въпреки че корена му е такъв. Но то е младо, силно още и ако има влага, ще се хване. Така с тия древни семена, целина, пащарнак, копър особено. Всичко с пясък. Всичко с пясък. И покривата отгоре. Значи, отдолу сме му създали една равна повърхност, навлажнена леко, богата на капиляри и на канали, а отгоре сме го засипали с една рохкава почва от компост или то от калифорнийски черви, където много бързо ще пробие кълнчето, когато тръгне семенцето. Така че то няма да има никакви проблеми. А тези периоди на сеенето, на разсаждането са най-важни за бъдещето на растението. Ето го. Ето го. 10 см е диаметъра на едно дърво от липа, по-лесно се обработва, отдолу заоблено, леко законосено, за да прави хубава дупка. На 15 см заковаваме две летви с оплътнение в средата върху дървото и помежду си с тях на него стъпваме с крака. Очертаваме линейката, вървим двамата с моята съпруга, аз правя дупките, не повече от 7-8 см и когато почвата е влажна и като кажеш така, остава точно гнездо. Направено се едно, че някой е работил с инструмент истински. Стените са здрави, няма да пропада пръста, дъното е загладено, заоблено и влажно. Почвата е навлажнена, ако е сухо, предварително навлажнявате лихата. Толкова, че да не е мокра, да е покиснала и да е добре. И на 3 см правя дупката. Тя минава с една кофа и в дупката слага една лъжица пепел. Картофа има много нужда от калий, калци и фосфор. Една лъжица пепел. До края. После един от нас минава, пуска картофа с кловчетата. Много е добре да ги подготвите. Дори да закъснеете по-добре, отколко да ги сложите без плохове картоф. И то закален, когато тръгне да расте в избата на тъмно и на топло и на влажно трябва да бъде. И когато израсне 2-3 см, го изнасяте един ден на слънце да се закали. Той става по-кафяв и тъмен. Съдете спокойно, ще получите резултат. Което има само едно или две, изфърлите направо. Колкото кловчета има, толкова стъбла ще има. Всеко стъбло ще има корени и ще даде повече плод. Не го заравяме дълбоко. След това минаваме с друг съд, с компост и смес от калифорнийски черви и тор. Затрупваме дупката и след това смотиката само един път и малко пръщица върху него. Минаваме до края. Когато израсне първото копане, леко загърбляме и веднага се образува един канал в средата. До растението и към вадичката покриваме с лама с мулч и така в мулча поливаме и чакаме добра реколта. Качественото семе от картоф, тия клубини, е тогава, когато израсне растението, ви дава едни хубави лилави или бледо розови цветове. Това показва елитно семе. Само елитното семе дава горе цвят. А този цвят образува едни малки плодчета като зелен домат. Виждали сте сигурно. Е, това е семето на картофа. В организациите, които правят селекция на семена, съдат тези семенца. От тях става картофче колко топче за тенис. Това е елитното семе. Всеко следващо семе е първа, втора, трета, четвърта и пета категория. И всичкото семе на пазара е или от самоков, или от родопите. А на практика не е така. Така, трябва да търсите. В момента най-добрият производител на семена в България от картофи, цъкнете на компютъра Христо Христов семена и потърсете картофи, предлага 5, 6, 7 сорта картофи. Ранни, средно ранни и късни. Семето му е много качествено. В Момчиловци, ако някой ходи към родопите, селото е най-голямият производител на картофи за семе в района на Родопите. Истински. Там може да намерите и агрия, и адрета, и фокал, тези продълговатите и най-различни други. Но и семе, то са при специална технология, са изкарва семе за картофи. Коси са зелената маса, за да станат много, но по-малки и еднакви плочета. Така. Какво е това хубав расът? Ето там, израснало при тия и тия условия. Ако ние успеем да се доближим с нашия расът до тия условия, идеално. Значи най-главният проблем на разсадите е светлината. Влага може да подсигуриме, топлина може да подсигурим, като сложиме тарелката с доматите над радиатора, идеална топлина. Влага може винаги да уросяваме или да сложиме една мокра кърпа на радиатора, идеална въздушна влага за семената, за разсада. Но ако няма слънце, трябва да подготвим над растенията, над тарелката изкуствено осветление. Най-добре е студена светлина от луминесцентни лампи. Не е вредна, не е опасна. Нито за хората, нито за растенията. Нали? Ти не си я сложил в леглото, а тя се свети там на прозорите. Напоследък има много качествени натриеви лампи, които излъчват оранжева близо до слънцето. Те са още по-хубави. Още по-добре напоследък се разпространяват едни светодиодни лампи. Те са идеални. Значи домата, да не говорим за другите растения, тук ето, домата иска 8000 лукса от 12 до 15 часа на ден. Посочвам, през март месец, в хубав слънчев ден на улицата, максималното осветление е 5000 лукса. А на прозореца най-малко 2000 трябва да свалим още и стигаме до недостиг. Какво става с разсада? Израства надълго, долните листа загиват, отгоре на върха има една китка, схилъв става слаб. Таблото не е здраво, не е силно. Значи, над моите две тарелки имам две лампи по 25 вата луминесцентни, които ми са достатъчни за сега. Раса да се развива дълго. Пускам и второ листо вече. Второ листо. Във всека дупчица е излезнало по едно растение. Имам и собствени, сега експериментирам едно турско семе, за което намерих историята, описано от един агроном, как са го откраднали преди 40 години от България, български домат. Крили са го 30 години семето. Никъде произвеждали са, но никъде не са. Сега го пуснаха миналата година на Аграта и тази година има много хубави, много качествени семена. Чисто български домат. Знаете вкуса на български домат. Значи трябва да ви разкажа една смешна малко история. Когато първата година ме сертифицирах, аз от представание, обиколих всичко и купих холандски семена. Това ми хвали и тия, купувам семена. Насадил съм 5 различни сорта домати. Идва професора с екипа на инспекция и гледа, аз съм сложил табелки на всеки ред, какво е, всичко. Имат вградена имунна защита от много болести. И той гледа и се смее. Стояно бе, няма ли български домати? Викам, има, нали, тия ги хвалят най-много. Знаеш ли, вика, ти какви домати дават тия растения? Викам, не. От тук, вика, да го търкаляш до Пловдив, няма да се спука. Да. Така че, значи имам прекрасни български сортове. За съжаление, голяма част от тях, които имаше в миналото, изчезнаха някъде. Не знам къде ги скриха. Непрекъснато бълват нови. Но вие следете литературата. Доверете се на човек, който продава семена, обаче сте разбрали, че е честен, точен. Защото знаете какво става? 2-3 години стоят някъде на склад. Голями опаковки. Не могат да се продадат. Защото малко хора гледат 5 декара домати, за да купи 1 килограм пир. Това след това се разфасова. Слага се в малки опаковки, по 1 или 3 грама, но то си минават годините. Докато домата е добре, втора и трета година добре, до 90% има клан. Но има семена на другата година, ако не го засееш, третата година загива. Не сееш и то нищо не изниква. Затова трябва да имаме опит, листата, да знаем всичко за тия растения и да можем да... И пак ви казвам, най-добре е да си произведеме собствени. Ето тук мисля, ето е тарелката, вижте. Да, това съм го сял на 19 февруари. Това снимката е от моя рожден ден, от 5 марта. Подготвя второто листенце. Сега вече са пуснали второто листенце. 45 гнезда, е там въгъла няма едно и тук няма едно. Всичко друго поникна и може би преувлажнено, по моя вина, изгнило семенце. Те са много чувствителни. Хубаво е, много от семената е хубаво да са потикнат към покълване. Особено граха. Никога грах от магазина, взект от пакета не съдете в земята. Първо ще чакате много време. Едно силно увлажняване ще изние. Силно засушаване няма да поникне. Кълнете го. Даже ако не можете тия бани да му направите просто с мокри къпи го завит и като покаже беличкото, едно такова беличко извито като чевич, пускайте в земята и спокойно. Пак така ще направите с тази релка гнездото. Да бъде равно всичко. Да видите колко е красиво, когато отидете и гледате картофите, все едно, че са под линия всички, излезнали нормално. Много случаи, когато не са на равна основа или са с лоши клобове, както и другите растения, не по никога. Въздушната влага, казахме, пространството. Ето тук е много важно. И в пермакултурата там е дадено за повече от 25 вида растения в тази книга, която Мария Елена ви показаха, колко квадратни сантиметра трябва на това растение, за да се развива добре. Има някои, които и понасят и сянка, но има някои, които не понасят. Затова, когато говорим после за лехите, да не пропуснем, засаждането шахматно. Ако едната вадичка е така, другата вадичка кръстосвате. Да влиза светлина и сутрин на втория ред, и следобед на втория ред. Да има винаги. Почва за засяване и пекиване. Казахме за засяване. Не е нужно да се представяваме да правим силна почва. Казах ви, в пясък, в певлит, ако сложите, хубавото семенце ще поникне, ако има уния условия, за които говорих преди това. Качествената почва трябва, когато пекиваме и подготвиме разсад. От тези тарелки, които видяхте, след като изкара четвъртото листо, домата стане стабилен вече и началото, последните дни на март, началото на април, поливам сутринта и след обед при един хубав плоден ден, като мушна пръщето отдолу, той има дупчица за водата, всичко това излиза заедно с коренчето във вид на една топчица. Подготвил съм кофички от кисело мляко с две дупки с поялника, на сложен компоста на половината, внимателно го пускам вътре, покривам го отгоре с компост, поливам и го слагам в градината, където ми са лалетата, защото там е малко шарена сянката от листата. Да не го грее много слънце, но то не чувства, че е местено. Ако сеете така и вадите разсада, не може да не пострадат коренчета. И то се чуди дали да ще тръгне или не тръгне, както онзи разсад, който сте купили от пазара. Защото на пазара, като отидеш и каквото питаш, веднага ти го дават. Да, казваш, искам, еди какви си домати, ето ви, ма няма на тях никакъв надпис. Така са направени, както и за фиданките. Да. Значи, добре е така. Добре е, правят някъде торови саксии. От омекотена тор, прегоряла, пресоват я с една машина и се получава като саксия с дупки. Много е добре тези форми за соковете и за млякото. Вътре, които са облицовани с една като фолио. Да. Защо? Първо са квадратни и лесно се нареждат в касетката. Аз в касетката слагам 5 по 5, по 3, 15 кофички от кисело мляко. Но те са кръгли, цилиндрични, като се лолеят, може и да падне да щупиш някак. А уния, като ги сложиш, че събира. Една до друга, отрязва се част от дъното и така се насаждат, пикиват в градината директно. И после като го вземеш, го засаждаш тук, после ще... Да, той има тук за доматите как технологията. Засаждаш го, корена му върви през това, не му пречи. И ако видиш, че времето е влошено, разклащаш и повдигаш леко този съд да стигне до върха на домата, да го пази от всички страни, от застудяване и от други проблеми. И когато са в корени добре, просто издъпваш това нагоре и си служи за следващата година. То не гние, защото отвътре им прегнива. А домата си остава с почвата, с корените в нея. Значи, лошо е, когато удължим срока на стоене в кофичките. Когато стигне до дъното, почва да завърта на кръг коренчетата. Както някои цветя, които гледате в една и съща саксия дълги години вкъщи. Извадете ги и то само ковени са останали, няма почва. И те са завъртяни. Когато ковена почва да се извива, някои ковенчета минават през дупката и се хващат за почвата. И когато дъпнеш, той се прекъсва. Тези ковени вече загиват. Когато го насадим така в леката, ще чакаме от стъблото, от тези бели пъпки да пусне нови ковени. Те загиналите вече нищо не остава. И това ясно се вижда есента, когато изваждаме стъблата за компост. Ковените са до повърхността на почвата. Ако сме спазили времето, всичко си върви нормално и ковена си продължава да расте. Може да съдиш от кофичка на обяд, когато грее слънцето, никакъв проблем няма. Той изобщо не завяква. Като купиш от пазара и го насадиш, той ляга долу. И сутринта малко се повдигне и се чуди дали да се изправи или да си легне да си спи. Ето как една технология. Значи вече знаеме и спазваме и времето за сеене, и времето за съдение на открито. Когато ще поверим домата на нашата градина, на почвата, да се грижи тя за него, непременно нисходяща луна, с тази ивичка, която върви в календара, задължително в плодно съзвездие. Задължително. Топлина, плод. Хубаво е вечер или сутрин. Така. Ето малък опит, който имам с домати. Висока лесха 120 см. Отстрани правите белек на 20 см. Правите каналче. Може единия да прави дупката, другия да минава и да съди доматите. Смистрията много бързо става в хубава лесха. Става една дупка и просто слагаш малко, почва на дъното и поставяш домата, покриваш го с почва, дълпеш малко в лехичката, поливаш и заминаваш. След известно време, ето аз съм ви дал тук. Само, че тук е сместа 80% компост, 20% това от калифорнийски чеви. И пропуснато е това припечатано. То долу отива във втория ред. Потапяме кофичката задължително във вода, 2-3 минути. Обръщаме и всичко ни остава в ръката, без повреда на ковените. Просто ковена ухвана почвата и тя отива заедно. Не бива повече от 20 минути да стои на открито, загиват ковените. Нищо, че... Даже се препоръча в тази вода, която я топите, предварително да сте накиснали от другия ден 5-6 китки от бял равнец. Само китката с съцветието. Когато масово е цъфно, слагате в кофата да престои студена вода, в една кофа 10 литра, 5-6 цветчета е полезно за ковените. Така, ето процедурата. Сега, тук вече е хубаво, когато подготвяме лехата, преди да съдим, да пръскаме лехата, почвата с тор препарат 500. Това е тор от крави в рог от крава. Има процедура как се пълни, как престоява в земята една година. Изважда се и се слага много малко количество, както там за банята биодинамично да видяхте. Тук се слага 3 грама на 10 литра вода и 3 пъти се пръска на ден плод лехата. Преди да засадим домати. След като сме създали един друг препарат, който се нарича 501. Това е кварц, планински кристал, смян на брашно, в рог от крава пак престоява земята, се пръскат самите растения. Този препарат действа укрепващо на структурата на растението. Листата никога не боледуват. Даже твърдат, аз не съм опитвал, че киселините дъждове, които валят, не влияят на листата на доматите. Ето. Забиваме желязни колове 200 см от почвата нагоре. Главния край прекарваме една здрава подцинкована тел, силно опъната. Ако е дълга лехата, правим няколко подпори с дървени колчета с разклонение горе, да държат телта. Когато домата отрасне, след като сме загърлили малко лехите, около домата да има почва да се образуват още корени, в средата остава една вадичка и от двете страни остава по една малка вадичка. Това са местата за поливане. Мулчиваме с слама, колкото може по-дебела, по-добре, след като сме поляли обилно един ден. Тази влага се запазва дълго време. Почвата, ако ви има наличие на глина, просто няма да имате проблем с влагата на доматите. Тя отива отдолу. Сега, една нова технология, аз ще ви покажа сега как миналото година засадих по друг начин доматите и там ще говорим, ето ги, допълнително. Вижте сега, доматите не са загърлени, а са насадени долу във варичката. Тук са коловете в средата и телта. Доматите се завързват с сезал във вид на пирамида, горе за телта. Такъв един клюб се прави долу свободен, да не е като нарасне стъблото на домата, да сезала да го треже и да го прекъсне, а свободен клюб. Завързва се и той стои така свободен под последното листо. Няколко пъти се завърта около стъблото и се завързва на телта, пак със свободен край. Единия край на въжето на моряшки възел може да се натяга, и другото възела върви. И когато плодовете натежат, то увисва. И това минаваме само през дъртаната на земце, стискаме здраво и се зала задържа и домата остава прав. Така се образува една пирамида. Средата между доматите е тук. Дай на снимката, ако обичаш. Ето тук има тунел. Те са насадени шахматно, от двете страни влиза светлина и слънце и върви добре. Сега, предимството за мен е на този начин. Защо? Икономисваме голямо количество вода. Всека капка водичка пусната отива право на корена. И сега като мълчиваме с слама, откъсваме някои листа, ако пречат, и мълчиваме с слама до главната част. От двете страни може да сложим найлон, заедно към вадата, да няма плевели и решаваме проблема. Сламата държи влагата, топлина има от слънцето, а даже в райони, където са по-студени, особено следове, има практика от тези страни на тирчето да се слагат каменни плочи. Както пише в Без земя, Рьоде Валбеле. Камени плочи, които домата обича топлина, особено на корена. Но пък не обича да го грее много пред слънцето. Когато има силно слънце, на домата се получава едно, което се нарича еленово око. Като изгоряло стои едно петно, жълто-бяло. Слънцето го прави пригол просто. Особено когато е по-рано силно слънце, преди да почне да зее. Така. Натам има ли още? Да. Добре. Значи, много са капризни на пипане на стъблото, доматите. Колко може и кога завъзваме, пръскаме веднага на другия ден с един меден препарат. Те са разрешени, трите медни окиси, фунгоран, акробат и шампион. Безвредни за пчели, за растения, за човек, доказани. Разрешени са биоземеделието, пръскаме доматите, там къде сме пипали е останала следа от пръста. Да обезоразим това място. Те има ни власинки, които когато му са нарушени повече от 50% загиват. И много внимателно, когато нараства домата, само фащаме леко върхчето и го завъртаме около сезала. И то се заплита. И отдолу догоре домата е завъртян около въжето. Няма възване с парцалчета, с какво ли не, няма колове. Къде е 200 колена на домата и да насъдиш, трябва да се колове. От къде е тази гора? А това става само с едно въженце, економично. Е вярно, че правиш една инвестиция в тия колове, металните и целта, но те остават за до година, за други растения. Да ги ползваш. Така, чистим култуците задължително. Само едно стъбло. Само едно. Ако домата е качествен, на петъка китка прекъсвате и върха. Да почват по-бързо да зеят. Прещипваме, когато се покаже 2-3-4 см максимум. И то само с ногтите на показалеца и на палеца, без да пипаме до стъблото. Само на ден плод, късно вечер. Няма проблеми, не страда домата. Премахваме този култук, за да не отнема силата. Всеки растеж намалява плододаване. Доказано е, че това, което расте, не плододава. Идва някой човек, абе, господин Стоянов, имаме една слива, ми тя израсна като пола на 5 метра, па не дава плод. Никога няма да даде плод, що ми даваш да расте. Щом расте, не плододава. Свиваме клоните към земята, режем върха, поддържаме, разпределяме колоните и колоната в пространството и ще видите, че ще почне да дава плод. Наведено надолу. Праскови, сливи, ябълки. Лакомците се махат на време да не отнемат силата. Тези, които излизат. Особено ако отрежем и го изоставим, там пък става страшно. Опет излизат от местото, къде сме отрязали и много бързо растат и вземат силата. Има и други методи с нарязване на кората. ако пъпката не е възбудена, над нея правим един навес, един сантиметър, така извитичко, и махаме част от кората, и там се стива соко движението нагоре, всичко отива на пъпката и тя веднага тръгва да расте. Така че отдолу още подготвяме корен. Така, за борба с вредителите на домата, най-опасно са опасни пушачите. Значи страда от пипане с пръсти от цигари или инструменти, които са, не са дезинфекцирани. Всичко, с което работите там, даже и вие, ако сте пушачи, измивате си пръстите с пип. И тогава пипате домата. Тютюнева мозайка, нападне ли го, го ликвидира. И за домата на последните години е много опасен е киселинният дъжд. А вали по два пъти на годината. Най-малко. От тия опити в Югославия с този безопасен в кавички лаван, за който американците много се хвалиха, че не е опасен за никой. Да. Киселинните дъждове повреждат листата. Ако пръскаме с препаратите, които съм посочил тук и от копивата, ще ви кажа как се прави тоника от копива и това от копива, предпазваме ги. Кварцовия препарат също много предпазва. Прави се една смесица, но ние нямаме в нашите райони едно водорасло морско, но ако има водоеми, то се намира всичко и отгоре прави едно червеничко. Слагаме червен уман, валериана или лайка и правим един препарат, с който спокойно може да пръскаме, когато имаме време. Никой няма да каже нито едно растение, защо ме пръскате толкова често. По-добре ще му бъде. Ако предпазим листата, предпазваме цялото растение. Иначе след киселинен дъжд, само 2-3 дни, аз ви казах. Домата увисва, разпада се, мирише лошо. Това се получава от киселинен дъжд и когато сме намалили и изгубили ритмичността на поливане. Всеко засушаване е смърт за домата. Голямо стъбло, с много листа, с много плодове, иска влага. Иска да поема непрекъснато. По-малко, но винаги да има. И няма да имате проблем с доматите. Соко домати, сушени домати. Напоследък е много, не че е модерно, то просто си е нужно. Това е правено. Майка ми макараше да се качвам на покрива, да слагам там плодовете да съкнат. Ние забравихме, че може да сушим всички видове плодове, включително и доматите. Сушени домати върват на пазара, ето в ресторан Кринг, колкото подадете в буркани с малко зехтин, толкова ще ви купят. И ги купуват добре. Черите също са много добри. И много плод дават. Има един домат, който е донесен от Сибир, аз имам семена от него, тази година може още да запаза, нарича се 1000 плода. 3000 плода и. Като храще расте висок, разклонява се, дава малки чери, обаче много домати и много вкусни. Да. Черито са добри. По-не са капризни от другите домати и дават много хубав плод. Проблем имат само с когато вали много, са пукат. Трябва веднага да се приберат озрелите на другия ден. Но могат да се консервират всичко. Домашна лютеница да си направите с ваши домати и ваши чушки, за децата, особено с едно, че с мармалад от чипки ги храните. Така. Въпроси има ли? Някъде имаше електронния адрес. Майче на другата презентация.
Но му качествен плод,
когато образува пирамида. Не пречи толкова, сянката му пада под пясника и се върти непрекъснато като часовник и няма да пречи на останалите. Мъртоносни и лук. Те понасят и по-голямо възмездие. И са добри съседи с пътува. Така, във времето може да разположим по друг начин. Може да сеем с една култура целият пъдъл. Примерно, през март може да наседим 45 речи. Защото те стават за един месец. А има сега един сорт, на който в Матакет пише 18 дни. Так ще се накупим. Има един подълговат и френска закуска, също става дълга и са много дълга. Постоявате повече, вътре образувате една кутина и това е. Защото тя част от него се издига над. Но за половината бяли, половината зелени много дълга. После може да се съдим и молкови, глупсът стекло и чак и сента пак рефички и мали. Рефички през цялата година. Не обичат много силно да глупшина, но може да покриват и или на по-сенчето място, да глупшинат един и света рефички. Ако някои изостанат, давате ги на потолките или тази. Ето един контейнер. Много тук са влада, но са прави за един. Отстрани са спечени кухли, са дубки за водата и за въздуха. Ето вижте, 4 реда, 4 различни растения. И на няколко места в средата насадени краски. Отгоре е покрито, няма проблем с кеселинния дъжд. Отстрани моркови, вътре е малко черна вята, а на две места в средата краски. Ето това е контейнер. Ако някъде прочетете, ви дайте, той е доработен много отделен. Това се използва масово. Аз лично съм видял от много руски видео по този начин. Така. Две други реки, тия се наричат Колевчета. Ето вижте, подолговато
Магазина с компост е единствения, който имам. Нали, иначе никакъв проблем няма. Поема неограничено количество органични отпадъци, защото явно всичко е вода и се изпарява и така. Е, че едни мушички винарки се хващат там, които тръгват, плъзват като облак. Мен лично много не ме притесняват, но съпругата ми си, например, но ги дразнат. Защото те като облак влизат. Има ли някакъв вариант?
Има вариант. Значи получават се тогава, когато на открито останат отпадъци от кухнята. Тези мушички приличат на винарките, които винаги в избите, където зрее джибата и гвоздето и виното, се появяват. Те живеят кратко, но много бързо се размножават. След като изхвърлите кухненски отпадъци, задължително малко пръс върху тях. Пръс. С лопатата хвърляте пръс отгоре. Да. Но ако гледате действително калифорнийски чеви, за тях трябва по-специално гнездо и предварително да подготвите сместа и тогава да им я подавате. Като може, подготвя със смесване. Тор, кравешки тор, каквото имате отпадъци, всичко се смесва в един съд. С какво? Е, малко по-трудно, няма да се размножават така добре. Защото размножаването е една такава геометрична прогресия, която след време се чудите какво да правите с част от тях. Трябва да ги давате. Да, и знам, че има и рибарите ги търсят и да, кокошките да ги дадат, няма да се откажете, но увеличете почвата в... Да, увеличете почвата, те няма да и зелена материя. Ако имате листа, някакво дърво да оберете от него, особено черница, ако има, когато пораснат, те много обичат листата на черницата, както бубените пеперуди. Нали знаете, че тях са гледало на времето едни пашкули, от които се получаваше свилата? Това са купринената пеперуда. Листата на черницата съдържат много вещества, които са добре за всички животни. Те много ги обичат. Основният принцип, когато се хранят такива чеви, предварително се подготви сместа, леко се навлажнява и им се подава на пластове. Казват, че 15 см пласт за една седмица им е достатъчно. Но те ги гледат в контейнери с найлон, така на колчета сложени, да нямат контакт с... Да. И вдъвено може. Но това спасението от... Има налична храна, която се разлага, ферментира и образува тези мушици. Покривайте ги. Да. Сигурен съм. Те не са капризни. Не са капризни. Да. Не, има на, мисля, че на 6-я месец увеличават двойно и после почват по геометрична прогресия. Храна. Храна трябва, да. Това остава под тях. Биохумуса остава под тях, те непрекъснато се изкачват пълна догоре. Но тя... качествен материал. Ако добре се направи компоста, никога няма да мирише. Пред вратата да видим. Значи всеки пласт от... Знаете ли кое мирише? Мирише, когато от компоста се отделя метан. А това значи, когато гние на открит. Край селата, не сте видяли как изпълят причина? И като минеш, мирише. Мирише това, което най-много ни трябва в почвата. Той излита. Затова са покрил винаги. Като направим активния пласт, 5 см почва. Върху него да го потисне и да пази. Също. Да. Използва се. Тая листовка се използва, но има случаи, когато се пренася и зараза по дърветата, в овощните дървета. Да. Е, няма да се получи. Но ето, аз не виждам нещо по-добро като подобител на почвата от сорта от калифорнийски свет. Компостия. И компостия, да? И почва хубаво от гради. Малко да се надълбат. Да може да ги сработи. Всичко. Аз съм видял как им подават тикви. Навезана тиквата, накълцана, подават я, но малко да я смесват с оборски пъл. Та жена, която до нас се дохлобди в село Кадиево, има 200 гнезда. 200 гнезда с чеви има. Между тях минава Еремарке с храната, смесена предварително в една голяма вана, бетонна, в обора, докарва от една ферма торт, крави, слама, дървени стъргутини, от растения, всичко, което има го смеса. И малко навлажнява и да постои, се маркето им кара и си има график. Тази седмица на тази редичка трябва да се подаде 15 см. Казва, че 15 см в един квадратен метър от гнездо с найлони, на колчета направени, за една седмица го изяжда. И като почне да се появяват отгоре, минават и пак им подават. И по тях, като ровнем по тях, всичко е станало на прах. Да. Но има, има химически анализи, правени в Германия и в Гърция преди 30 години, които казват, че по-добро за почвата от това няма. Всичко има в него. Всички микроелементи, основните елементи, в, и то в такъв вид, които най-лесно се усвояват. И едно активно торене, така са е молекулата направена, че тя постепенно се разгражда и 3 години подпомага почвата.
Аз ви предлагам, понеже 4.20, всъщност тази тема е безкрайна. Ние прекарахме миналата година 4 дена пред Чичо Митко, той ни говореше от сутрин до вечер и тогава не успяхме да видим всички презентации, да чуем всичко. Така че предлагам ви след малко вместо да закриваме, да вземем да открием сезона, да си открием любопитството и от тук нататък, ако се съберем достатъчно сериозна групичка, да го поканим още веднъж или пък да идеме при него на... на живо да пипнем. Между другото, тук напомням, че Чичо Митко миналата година много беше помолил, който има време през август месец, да дойде и да му помогне. Той искаше да прави един басейн, сега не ме слуша, така че се възползвам да ви кажа. Така че очакваме от него една покана за солидарна акция в Бачко, в неговата ферма. Идеята беше да е лятото, за да може да спиме на палатки, за да може да пипаме, да гледаме нещата, да ги разпитваме, да имаме вечер с него и с Леля Мария, когато наистина знанието тече не само като информация, то тече и като послание, и като енергия, и като вдъхновение. Сега, понеже вече видяхме Савата така пусна светлината отгоре, той отдавна чака още от 4 часа, очаква да влезе в сесия. И понеже той съвсем ще раздвижи обстановката, сега ще разместиме залата, не знаем какво ни е приготвил, някаква изненада, която не пожела да ни каже. Искам в този момент всъщност аз да затворя до тук с Чичо Митко това, което казахме. Не, няма да кажа да обобща, защото аз не мога да обобща. Само мога да кажа, че искрено се надявам първо да не сте се притеснили от това колко различно, колко ново и колко на моменти може би сложно звучи това нещо. Ние миналата година, след като изслушахме част от тия лекции, бяхме такива, о Боже, ние няма да се справиме, но... От личния ни опит ви казвам, не е страшно. Всичко, което го слушаме и го гледаме, че тава във фермата може да стане тук. Са естествено не на 100%, но ще видите, че дори само 5-10% от това да хванете и да опитате, най-важното е да опитате, нещата стават. И тук е момента, Елена, току-що ме подсети да ви кажа, че с стартирането на 10-те вкусни градинки в 10-те... 10-те, 15-те детски градини в София. Ако някой от вас има желание да дойде и да помогне на място, включително една от вкусните градинки ще се случва в един дом за деца, лишени от родителски грижи. Ще има нужда от доброволци, ще има нужда от помощници. Така че ако в един момент решите, че ви е скучно просто на балкона да отглеждате само Босилек или Магданоз, следете двата сайта. Значи единия сайт е solidarno.com. Надявам се, че сте си взели от плакатчетата. Другия сайт е на вкусната градинка. Просто ние ще качваме информация кога, къде има акция. Ако някой от вас иска да отдели време, има желание, Заповядайте, много ще се радваме да продължим това приключение заедно, защото за мен това е само началото на сезона. Към Чичо Митко просто оставаме абсолютно отворени, имате му контактите, питайте, пишете, посетете го. Просто направете си това приключение, то е приключение и за душата, и за ръцете, и за сърцете, и за всичкото. Така че в момента искам безкрайно много от името на всички да му благодаря. Много, много, много. И искам да пусна една такава перманентна покана за следващия път, може би ще следващата пролет, отново да дойдеш до София и да продължиш да ни разказваш. А пък ние се надявам да ти се похвалиме с една такава колекция от снимки, от неща, които сме случили през сезона в София или около София. И сега е момента да поканим... Сава, ела вече тук. Видяхме те отгоре. Ела сега тук отпред. Представям ви Сава Чанг. Човека, който направи възможна вкусната биоградинка да се случи в града, човека, който всеки път, в който ние казвахме не, не може, това не е възможно, няма как да стане, той застава и ще каже, няма как да стане. Разбира се, че ще стане. Така че за мен Савата е един от ония вълшебни хора, за които слушаме по тет клипчетата, четем в вдъхновяващите истории и филми, гледаме и всъщност аз съм безкрайно щастлива, че го познаваме на живо и че имахме времето с него. Така че ето го, Савата, заповядай.
Така, аз... Мария ме представи. Аз работя в читалище, народно читалище, бъдеще сега 2006, село Гудевица. И съм тук сега в село Гудевица. Това е едногръцката граница на 30 км от Смолен. И понеже нашата специалност е неформалното образование, виждам тук, че седите много време. Сега ви пускам в междучасие да излезете навънка за 10 минути, докато ние оправим залата тук за последната част от всички. Да, желателно е да си вземете всичко, защото тук ще разместиме тотално. Просто благодаря.